Výtvarnice a autorka mnoha velice úspěšných knih o historii a tajemstvích naší země v komiksové podobě, v knižní komiksové podobě, Lucie Seifertová ve studiu. Lucie, vy jste se teď zaměřila na knihy pro ty úplně nejmenší. Je to proto, že máte vlastně stejně starého druhého syna a tím pádem vlastně můžete spojit dvě věci dohromady?
Ano. To je přesně ono. Já jsem toho chtěla využít, že teď jsem schopná pochopit tu dětskou dušičku. Za chvíli on to uteče, za chvíli budu řešit problémy puberťáků, že? Ale teď je
co
právě...
Co budete psát pak?
To právě nevím. No ne, ty moje ostatní knížky, ty Leporela, ty jsou pro starší. V podstatě se neurazí, když je bude číst i dospělí, že? To tak je. Ale tady jsem se opravdu zaměřila na ty úplné maličky. A tak tu první knížku o Brunsvíkovi, tak ta začala vznikat, když jsem dělala pro českou televizi seriál, tak tam byl jeden díl o Brunsvíkovi a tehdy si náš malý dvouletý Toníček prohlížel originály a sám mi vyprávěl ten příběh a říkal mi ho asi 100krát. A mě až později napadlo z toho udělat knížku. A v té řadě pokračujeme, tak druhá knížka je o králi Karlovi a jsou to dějiny pro nejmenší. A já jsem opravdu myslela nejdřív na ty úplně malinkaté, dvouleté, tříleté, ale teď, protože my jezdíme hodně často na besedy, to je taková milá činnost, která k mojí práci patří, tak tam mě říkají učitelky, často i prvňáčci, že to je jejich první knížka, kterou přečetli. A nebo že se jim chlubí děti, že už přečetli dvě knížky. Jo? O Brunsvíkovi a o králi Karlovi. Tak to, protože tam je úplně malinko textu a jenom samý obrázky, a tak jsou ty děti šťastní, že se to můžou přečíst.
To by měl mít Toníček spoluautorství.
To by měl, ono je, ta první knížka o Brunsvíkovi je tam napsaná, věnovaná Toníčkovi.
Když jste zmínila, že jezdíte po besedách s dětmi, tam se o těch dětských čtenářích asi dozvíte mnohem více než na nějakých autogramiádách při vydání knihy. Co jste se o dětech a jejich vztahu ke knihám, o těch současných dětech dozvěděla?
No, docela mnohé, protože takhle všeobecně se tvrdí, že děti nečtou a že se o nic nezajímají a já na těch besedách vidím pravý opak, vidím plné knihovny dětí a nadšené učitelky. Možná je to tím, že na ty besedy si mě zvou učitelky, které ta jejich práce baví a ty to svoje nadšení přenášejí na děti. Tak možná, že mám trošku zkreslený pohled, to nevím, ale s kterýma jsem se já potkala, tak to byly úžasné děti, nadšené a já mám besedu, já jim tam vyprávím o tom, jak ta knížka vzniká, dávám jim otázky, oni všechno vědí, hlásí se a pak je tam teď, docela nedávno jsem zapojila do té besedy ještě workshop, tak já tam učím vyrábět prostorový obrázek úplně jednoduše a to jsou někdy tak úžasné výtvory. Teď nedávno jsme byli v Nechanicích, to je takové malinké městečko, no ty děti, ty mě tak překvapily, co dokázali nádherně to dokázali zpracovat. No, já jsem z těch dětí úplně nadšená.
Když čtou vaše knihy, což, jak už jsem zmínila, je vlastně taková komiksová forma, plná nadsázky, obrázků, méně textu. Není to ale vlastně důkazem toho, že děti vlastně už nechtějí kontinuální text, že nechtějí číst jako dlouhé litanie, ale že jim vlastně vyhovuje taková ta krátká informace a pryč?
No, tak já myslím, že oni přejdou k těm, ten, kdo bude chtít, tak přejde k těm delším textům. No, to je na každého rozhodnutí, no. Tak jsou děti, které nečtou vůbec, jsou zase děti, které čtou a já si myslím, že jich je hodně a ty, opravdu, jak říkám, já jsem dokonce, kde to bylo, někde jsme byli na Moravě, teď abych... No, tam byla fronta dětí, jo, že se dávali přihlášky do knihovny. To jsem snad ještě nezažila, oni tam i tráví volný čas, jo. Tak já myslím, že ty děti čtou, jo, že jo.
Myslíte si, že kdyby třeba byly učebnice psány podobnou formou, jako vy píšete třeba dějiny udatného národa českého, takže by byly pro děti stravitelnější?
No, kdyby... Pro děti, jako jsem byla já, tak určitě. Protože já jsem z těch z dlouhého textu často zoufala, já jsem se to naučila překonat, vždycky si řeknu, tak teď to přečtu a najdu tam tu zajímavou informaci. Jo,
no byla někdy taková tučná.
No, mě zachraňovalo tučné věty k jedné k druhé.
No přesně tak. A tak já, ale když mi to opravdu nešlo, tak já už jsem si k tomu dělala obrázky rovnou a abych si to někdy i do knihy.
Přála bych si mít knihy po vás.
A tak abych si to dobře pamatovala. A já, protože já neoplývám příliš dobrou pamětí, tak já jsem si vždycky pamatovala ty zajímavé věci, hlavně když jsem si k tomu dělala obrázek a vtípek, tak já už jsem to dělala už na základní škole. To byl můj systém učení.
A co třeba, jak byste si zaznamenala podpis mírové smlouvy? Jak se maluje podpis mírové smlouvy?
No určitě, já bych se tam nakreslila nějaké ty srandovní politiky a tak, jak to tam podepisují. No prostě něco určitě bych si tam vymyslela.
Já se na ty učebnice ptám, protože vám vlastně svého času nabídli, abyste ilustrovala učebnice prvouky. Abyste poslala první maketu, ta se nelíbila, poslala jste druhou maketu, třetí, pátou. A až ta učebnice prvouky vypadala tak, jak jste je nesnášela, tak oni řekli, to je ono, abyste od toho odstoupila. Tady není vůle pro to, aby se třeba i ty učebnice, které jsou mnohdy už hezké, zase pozor, tak ale aby se třeba vyvíjely ještě odvážněji.
Asi není. Já si myslím, že oni jsou určité předpisy, jak to musí vypadat. Původně právě s autorem té knížky to bylo, protože já jsem k tomu tehdy měla dělat jenom obrázky a on texty a on to chtěl zpracovat tou formou dějin, tak to jsme narazili úplně. Musel tam být ten dlouhý text a k tomu obrázky a já jsem dělala nejdřív vtipné obrázky a byly čím dál tím méně vtipné, až se to právě dostalo do té formy normální učebnice. No, ale musím říct, že opravdu spousta učebnic už vypadá výborně, no dobře. Některé ale zůstaly ošklivé.
Milí posluchači, pokud se na něco chcete zeptat Lucie Seifertové, tak nám pište na jejakáje@rozhlas.cz, případně na můj Facebook. Lucie Seifertová, výtvarnice, hostem dopoledního vysílání. Lucie, vy jste se jako první obsáhlou velkou knihu rozhodla zpracovat dějiny udatného národa českého. Proč právě historické téma?
No, já jsem to dostala za úkol od šéfredaktorky.
Tehdy v Ohničku, tak, jako vystřihovánku, to ano, ale vy jste to pak zvedla jako svůj osobní úkol. A to úplně
ano, protože já jsem tomu úplně propadla, mě to začalo děsně bavit a už jsem začínala studovat tu historii čím dál tím víc a víc a jsem říkala, že tohle by šlo ještě zpracovat a takhle a tamhle to a tak už v tom jsem prostě až po uši. No.
Na to, aby člověk dokázal z takové té velké látky starověku, středověku, raného, vrcholného, středního, aby dokázal vytáhnout ty rozinky, ty nejpěknější věci, které třeba děti zaujmout nebo které byly nějakým způsobem klíčové pro další vývoj zemí a světa, tak na to musí být člověk velice vznalý v té látce historické. Pomáhal vám někdo třeba s tím výběrem?
No, to ne. Knížky mě pomáhaly. To mě pomáhá. Já se obklopím spoustou knih a zalezu si tam mezi ty knížky a ty si všechny pořádně nastuduji a hledám v nich to zajímavé. A jsou to skutečně velmi často jsou to nudné knížky. Hledám, až najdu tu rozinku.
Ve vašich knihách se to významnými muži jen hemží. Za to státotvorných žen je tam pomálu. Máte nějakou, kterou, když musíte poskytnout genderově korektní odpověď, tak ji vystrčíte?
No, bohužel tak je. Ono těch státotvorných žen příliš nebylo. Oni byli, ale nejsou zaznamenány. Že? Většina těch mužů byla ovlivňována doma svými ženami.
Ano, opovaž se zvednout ruku.
Ano, tady tento. Tak jo, ale tak zapomnělo se na ně, ale tak, že bych zrovna nějakou ženu, to teď mě...
Nějaká oblíbená tam musí být, kterou už máte tak pěkně v ruce.
Jo, tak...
Vrátíme se k ní. My víme, jak nadšeně přijali vaši knihu děti, přijali mm-hmm. vaši knihu děti a rodiče a jak odborníci. Tam bych to viděla někdy jako, kdybyste dala třeba své komiksové malůvky, když to teda řeknu takto malůvky, já to nemyslím mm-hmm. vůbec pejorativně, mm-hmm. ale kdyby kresby, kdybyste je dala právě tomu svému profesorovi malby. Nedopadlo to někdy třeba stejně?
No, je fakt, že já jsem mu je nikdy neukazovala, tam jsem to taky striktně oddělila, ty malování obrazu, pak malování vtipu a i malování teda pro ten dětský časopis, tak to jsem oddělila, tak to jsem s ním nikdy nekonzultovala, já jsem se to snažila dělat tak, aby to teda neurazilo ani ty zatvrzelé umělce. No. Já myslím, že to pan profesor Sobko, to je tak úžasný člověk, že ten by určitě měl pochopení.
A co historikové?
A historikové, no tak samozřejmě to jsou taky, oni mají jaký různou povahu, tak je spousta historiků, kteří dokáží být nad věcí a tak těm se to líbí a jsou nadšení, často se s nima setkávám, no a těm, co se to nelíbí, tak s nima já nepřijdu moc do styku naštěstí, no tak určitě, tak oni ty historici si většinou oblíbí nějaký to téma a to jim tam třeba přijde málo zpracované. Nejvtipnější je, že třeba jeden historik mě kritizoval za to, že v té knížce mám málo ponorek. Mm. Jo, tak protože on to byl odborník na ponorky.
No a těch není, jak znám, nikdy dost.
No, těch
Jiří Nývlt mi na Facebooku píše otázku, v dějinách udatného národa českého si paní Seifertová dělá legraci z kdekoho a z lecčeho. Jak si hlídá míru, hranici a mez, aby to nebylo pro někoho urážlivé? On míní, že je to tak přesně akorát.
Jo, děkuju. No, je to velmi těžké, protože tak já jsem to tak... Já se prostě snažím tak, abych nikoho neurazila. Musím pořád přemýšlet nad tím, že je to pro malé děti, a tak, aby to pochopili, aby tam nebyly žádné, aby to nebylo nějak příliš agresivní a aby tam nebyly sprostá slova, nebyla sprostá slova a cizí slova. No, je to docela těžké, protože vás třeba napadne hnedka nějaký vtip opravdu, takový úderný a máte z toho radost, to se všichni rozchechtá, jenomže pak zjistíte, že je to tvrdárna.
A že je to do sory.
Že to je do sory, no, tak to se musí hold. A jakmile to zmírníte, tak nevybuchnete smíchy, no, ale to se snažím do těch svých věcí nedávat, no. Já jsem dělala, to už je rok nebo dva, teď se můžu vzpomenout, možná jenom rok, pro Poděbrady, tak tam jsem dělala takové pohyblivé diorama, my tomu říkáme orloj, to takový uvítací pohyblivý obrázek a zpracovala jsem tam dějiny města Poděbrad v plagátech, tak to jsou, jakoby je to plagátovací plocha a první plagát zve do pravěku, staň se zemědělcem a takový věci, jsou to prostě plagáty z historie, jakoby. No a tam jsem si uvědomila, že možná jestli už chvílema, ne, že bych už překročila tu čáru, ale přeci jenom, jak jsem říkala, tu knížku si, když někdo to má rád, tak si tu knížku koupí, ale tohle je na veřejném místě a teď tam šli třeba lidi, kteří ty vtipy vůbec nepochopili. A přitom to tam nejsou žádný, jako nic agresivního, tam není, je to nevinný, jo, ale prostě ty lidi, já neříkám, že nemají smysl pro humor, ale mají třeba jiný smysl pro humor. A tak na to koukali a my jsme tam pak museli dát cedulku, že to nejsou skutečné plakáty, ale že to je jakoby s nadsázkou zpracovaná historie města Poděbrad. To jsem tam musela dát, protože to prostě některý lidi nepochopili.
Psát k vtipům vysvětlivky je vždycky trošičku napováženou. Ano. Já se za malou chvíli zeptám, jestli bylo vtipné, když jste pak se svými udatnými dějinami národa českého obíhala vydavatele. A to už je úplně jiný příběh.
Český rozhlas Dvojka.
Lucie Seifertová, vy jste dlouho nemohla najít vydavatele pro svoji slavnou knihu Dějiny udatného národa českého, až jste se nakonec rozhodla, že si ji vydáte sama. Váš muž to za vás rozhodl. Váš muž byl dlouhá léta hudebníkem a když se dva umělci dají do podnikání, tak většinou ta rovnice nekončí vždy kladným výsledkem. Vy jste zatím knihy prodala 250 000 nebo celkově knih, takže se ukázalo, že to bylo dobré rozhodnutí, ale byla doba, kdy jste toho litovala?
To určitě ne, to ne. Naopak, blahořečíme tomu každý den, že jsme se do toho pustili sami, protože opravdu máte všechno ve svých rukou a můžete si plnit svoje sny potom, jo. A když se nedaří, tak víte, že za to hlavně můžete vy, jo, a že prostě musíte zapnout ještě víc a je to bezvadná věc, opravdu. Všecko si můžete korigovat. Super.
Vy teď vlastně svým způsobem fungujete jako rodinná firma a váš muž je tak trochu ale závislý na tom, jakou vy máte muzu a inspiraci, jakožto vydavatel. Do toho máte dvě děti, jak to funguje?
No, je pravda, že je to skutečně teď velmi náročné, teď s těma dětma. Děti jsou sice bezvadný a je s nima sranda a právě proto jsme i toho využili, že děláme proto ty menší knížky, abychom jako tu jejich energii jakoby dali do těch knížek, využíváme toho. Ale protože už odešly naše babičky, naše maminky, tak nemáme pořádně hlídání, tak to musíme dohromady s manželem tak nějak to zvládat. A tak je to prostě náročné, no, na muzu, no ta muza si hold musí poslechnout nějaký deadline, no.
Přátelé o vás dvou říkají, že jste jako chemická sloučenina.
Ano.
Ale chemici vědí, že někdy sloučenina reaguje v souvislosti s prostředím i třaskavě. A já si představuju, že je to tak, jako že váš muž vám řekne, prosím tě, teď musíš pohlídat děti a jdu zařizovat distribuci. A říkáte, jestli okamžitě teď nezačnu malovat, tak nebudeš mít co distribuovat.
Jo.
Ano. Jakým způsobem to vypadá tady tyto...
Vy jste u nás byla?
Já mám velkou fantazii, inspirovanou svým vlastním životem.
No, někdy to takhle vypadá. No. Snažíme se to zvládat. No, tak... Je to tak, no, tak když manžel ten pořád telefonuje a do toho mu mluví náš 5letý Toníček a ještě teďkon pokřikuje náš roční Petr Jaroslav, tak to je potom skutečně velmi, velmi těžké pro
umíte
něj.
Umíte se v tom prostředí soustředit?
Ne, manžel jo. Manžel ten dokáže psát na internetu nějaké odpovědi, třeba něco zkomunikovat, leží, na zádech mu leží Tonda, si hraje, do něčeho bouchá ten náš malíček a ještě hrajou třeba pohádky v televizi a Pančo, manžel, ten prostě tam úplně v klidu, ale já se nedokážu soustředit, já jsem to nikdy neuměla soustředit se na dvě věci zároveň, já to musím mít klid, ale naštěstí takovou podivnou schodou okolností máme docela rozlehlý byt. A já mám ateliér až úplně vzadu, takže můžu zavřít asi troje dveře, takže než se ke mně někdo dostane, tak to chvíli trvá, tak a ten hluk můžu úplně izolovat, tak to je super. Tak manžel to zvládá bezvadně, on ty kluky popadne a jede s nima na výlet a jde na hřiště. A na hřišti zase může telefonovat a kluci si tam hrajou, zvládáme to.
Kolik hodin v kuse vydržíte pracovat, ať už když děláte knihu, nebo když jste dělala základní skici pro 111. dílný seriál v České televizi. No, jak dlouho vydržíte pracovat?
No já, co mi můj zadek dovolí.
Ruka?
A ruka taky, no. Někdy začne bolet mě záda a všechno, tak to já dokážu sedět hodně dlouho. To je pravda, to si teď nemůžu dovolit. Já jsem se dřív jsem se prostě pustila do práce a pracovala jsem tak dlouho, dokud jsem nepadla. Tak třeba do 3, do 4 hodin do rána, pak jsem si šla lehnout a pak jsem zase vstala a mohla jsem pracovat. Tak to potom šla ta práce docela rychle. A byly to takové ty bloky práce, který to je prostě nejlepší, jo? Že máte v hlavě ty myšlenky, dáváte si je dohromady a to teď nemám, protože já začnu pracovat, tu ke mně přiběhne jeden chlapec, druhý, třetí a tak to je potom roztříštěné, no ale my jsme to právě tu situaci vyřešili těma malýma knížkama, těch dějin pro nejmenší, že ty jsou menší a tak to proto odsouváme trošku ty světové dějiny, protože to je věc, na kterou se musím soustředit hodně ve větším bloku.
Jak dlouho budou, si myslíte, vznikat, když na ně budete mít čas? Jak dlouho vznikaly třeba ty dějiny Údatného národa českého?
No, já myslím, no, kdybych mohla opravdu sedět od rána do večera, tak bych to třeba měla, já nevím, za rok, za dva, třeba bych to zvládla, já nevím, no, ale takhle, já teď tak nedokážu odhadnout čas, že skutečně nic nemůžu slíbit a to pan vydavatel samozřejmě nerad slyší.
zvláště když sedí na druhé straně stolu. Je, jaká je zavináč rozhlas.cz. Vaše otázky na Lucii Seifertovou jsou velice hezké, vtipné, časté a proto se teď budu věnovat především jim. Píše nám pan Talián, tak mě to donutilo, abych si našel obrázky Lucie Seifertové. Vypadá to jednoduše. Jak je možné, že mě tak jednoduchá věc nenapadla taky? Holt jsem asi jako Jára Cimrman. Toho předběhla kráva po té, co vynalezl mléko. Ano, opravdu, vypadá to velice jednoduše, ale vám vlastně ten nápad, geniální nápad, jednoduchý, dalo by se říct, už ho měl třeba i Fogler s rychlými šípy, byť to byl příběh chlapců, ne příběh dějin a vlastně naučný. Už ho měl, řekněme, Fogler a vám to zachránilo živobytí. Co je ilustrátor, výtvarník bez nápadu?
No, já myslím, že ten nápad je nejdůležitější. No, já znám třeba spoustu skvělých výtvarníků, ale nemají nápady, no. Tak já jsem opravdu blahořečím, že ty, musím teda zaťukat, jo, abych to nezakřikla, že mě ty nápady napadají, no. To mám opravdu velkou radost a mám radost z toho, že se to lidem líbí, to opravdu.
Mám tady otázku, dobrý den, zdravím paní Seifertovou, velmi příjemně se mi to povídá, poslouchá zatímco kreslím ilustrace k učebnici angličtiny pro seniory a jsem ráda, že mám možnost je kreslit odlehčeně. S pozdravem Lenka Pužmanová, kolegyně.
Bezva, tak hodně sil.
Řekněte mi, pro jakou skupinu vlastně paní Pužmanová kreslí pro seniory, vy pro děti? Kdo by vás ještě, koho byste ještě třeba chtěla oslovit svými kresbami?
Já bych chtěla oslovit všechny, kterým se to bude líbit.
No, mě překvapilo to, že třeba vaše kresby použil náš, tuším, olympijský výbor a dal je do anglických škol v době olympiády. A anglické děti se seznamují s českými dějinami prostřednictvím vašich kresbiček.
Mm-hmm. No, to jsem byla hodně nadšená, protože anglický humor je mi hodně blízký a oni taky ocenili ty vtípky a taky se jim to tam moc líbilo. Vyzdobili prostě si školy, školní chodby, tak si vyzdobili obrázkami z mých knih. A
přeložili je, prosím vás?
No to ano, zapad samozřejmě. To máme přeloženo, my ty naše knížky máme přeložené do hodně jazyků a angličtina, ta má tady úplně úžasný překlad od Aničky Bryson. To je taková super překladatelka, má smysl pro humor, to je hrozně důležitá věc, on to je těžké sehnat někoho, kdo má smysl pro humor. Protože ty vtipy se často musí přeložit a úplně znova, že jo, vymyslet ten vtip.
Zejména pak musí být v angličtině na vašem obřím leporelu na největší knize světa, která putuje napříč kontinenty.
Ano.
Kde jste přišla na tento výborný a trošku možná velikášský nápad?
Zvětšit tu knihu?
Ano, 70x kolik.
Takový bláznivý nápady to nemám. To je práce mého manžela, protože já jsem chtěla zvětšit tu knížku jenom malinko, trošku, ale my jsme tehdy vystavovali pro Národní muzeum a tam, kdo byl v Národním muzeu, asi kde kdo, tak my jsme tam měli vystavit originály ke knížce a ty jsou docela malinkaté a tam by se úplně ztratili. A tak manžel, ten když to viděl, tak si říkal, to musíme zvětšit. A tak jsme zvětšili tu knihu opravdu na pořádný rozměr a tam má, to je 2 metry na výšku a 70 metrů na délku. A dokonce nás obvinovali z velikářství, že teda megalomanství a jediný, kdo teda, tak my, když jsme vystavovali v Americe na ambasádě, tak tam za mnou přišla Madame Látková a říkala, že by to ještě tak o 2 metry zvětšila. Tak to byla jediná teda.
Ještě je to takové přece jenom na půl cesty.
Na půl cesty, ano.
Paní Marie píše, na výstavě Maxi Leporela jsem byla taky, je zábavné a ten paraván by měl stát v každé učebně dějepisu. Chci poděkovat za dějiny udatného českého národa. Ta kniha je úžasná i svými deskami Lev a Trikolora, je to takové vlastenecké. Píše vám také Marta Veselá, krásný advent všem rozhlasákům, posluchačům i paní Luci. Skládám jí poklonu, vždy vybavila mé objednávky darů mým přátelům, která jejím dílem obohacuje a já sama se těším, co nevidět, že budu zobat rozinky s bilingvními vnoučaty. Tam ta zkratka asi bude obzvláště žádoucí. Tak to jsou pozdravy bez otázek. Dívám se, jestli mám tady ještě některou další. Já než najdu, než se procourám, teď jsem použila ošklivý termín, za to mě určitě někdo bude kritizovat, tak než se pročtu vašimi dotazy, tak jsem se ještě chtěla zeptat, když jste, Lucie, vydávala své Maxi Leporello do světa, nebála jste se, že vlastně české dějiny jednoho malého českého národa nebudou možná nikoho v Arizóně zajímat?
No tak já jsem, když jsem vydávala ty dějiny v češtině, tak to bylo, tak to tady docela, to jsem se nebála, to tady lidi milují historii naší a je tady spousta nadšenců a to, když jsme ji překládali, tak to jsem trošku, jsem si říkala, tak koho to bude zajímat, ale přeci překvapilo mě to, že jo, že to mělo velmi pozitivní ohlasy a tak a třeba Američanům se samozřejmě líbí, že ta knížka je tak veliká. Oni mají rádi veliké věci.
Tak to se bude líbit i v Rusku.
No. A jasný, že se nejvíc Američanů tlačilo v nedávné minulosti. Že? To je zajímá nejvíc, jaký pohled máme na ně a tak to tam studovali. Tam na té vernisáži to bylo bezvadný, protože tam třeba tam byli přece jenom takový kravaťáci, že jo, pánové v kvádrech a když nemohli přečíst nějaký ten vtip, který byl třeba při zemi, tak se tam plazili na zemi a ty kravaty takhle tam vytírali prach. Tak a smáli se tomu, smáli, vzali to.
Lucie, vy jste říkala, že teď děláte ty malé knihy, ale co přece jenom ještě chystáte jiného?
No já teď pro Národní muzeum dělám obrázky, oni připravují velikou výstavu Monarchie, tak já jsem tam vymyslela asi 30, možná o trošku více vtipků, aby se to tak nějak odlehčilo. Tak z toho mám velikou radost a ještě tam portréty a budou, tak ta výstava by se měla otevírat teď 12.12.2012. Doufám, že budu pokračovat v té řadě menších knížek pro děti. Teď máme nasazený seriál znova Česká televize, těch 111 dílů, tak teď odvysílali Kelty, to je pátý díl, tak příští neděli zase bude další díl. To už budou asi Germáni, no jo, to už utíká to. No, doufám, že se vrhnu na světové dějiny, to slibuju Pančovi, jestli mě poslouchá, mému manželovi, ano, napíšu světové dějiny. No, a záleží to na něm, jestli bude hlídat dost. Tak když bude hlídat, budou světové dějiny.
Je to vydavatel, bude hlídat. Lucie, já vím, že je markantní, že jsme ještě nestihli probrat zdaleka všechno a já si myslím, že se určitě nevidíme naposled, protože při příležitosti vydání vaší další knihy se zase potkáme a já se na to setkání budu moc těšit. Děkuju.
Já děkuju. Na shledanou.
Milí posluchači, mějte se krásně. Zítra se opět spolu uslyšíme. Hostem bude plastický chirurg Roman Kufa. Já se na vás těším už teď. A ještě teď v sobě nechávám doznívat radost z rozhovoru s Lucií Seifertovou. Mějte se krásně a něco pro to dělejte.
Je jaká je. Magazín pro celou rodinu. Poslouchejte každé všední dopoledne na Dvojce.